الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Qur'oni Karimdan davom etib kelayotgan darsimiz Sura-i Tavbaga kelib to'xtagan edi. Sura-i Tavba Qur'oni Karimning agarchi oxirida nozil bo'lgan suralardan bo'lmasa ham, oxirlardagi suralardandir. Shuning uchun Sura-i Tavba oyati hal qiluvchi hukmlarni o'z ichiga olgan. İnşallah Sure-i Tavbani keyinroq bir tafsir qilishlikni shu ma'qul topildi-da Sure-i Tavba oyatlari inshaalloh hal qiluvchi oyatlar bo'lganligi uchun takror aytamiz va Qur'oni Karimning suralarining oxirlaridan bo'lganligi uchun va mu'minlar bilan mushriklar o'rtasidagi hal qiluvchi masalalarni o'z ichiga oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga avvalda muomalatlarda nozil bo'lgan ba'zi bir muomalatlarni nosixi, ya'ni mansux qiluvchi oyatlarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham Sura-i Yunusni inshaalloh bugundan tafsir qilamiz. Sura-i Yunus 109 oyatni tashkil qiladi. Makki mukarramada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turganlarda nozil bo'lgan. Sura-i Yunus Alloh subhanahu va taoloning o'tgan payg'ambarlaridan bitta Yunus alayhissalomning nomi bilan nomlanadi. Sura-i Yunusning oxirida Yunus alayhissalom haqidagi xabar ham shu suraga joylashgandir. Vallohu alam nomlanishligining sirri ham shu bo'lsa kerak. Astaizu billah alif lam ro tilka ayatul kitabil hakim. Hurufu muqatta'atlar Qur'oni Karimda ba'zi suralarning avvali shu hurufu muqatta'atlardan tashkil topgan. Ya'ni yakka-yakka holatda o'qiladigan harflardan tashkil topgan. Bu avvalgi suralarda ham izohlab o'tganimizdek alif lam ro, alif lam mim va hokazo alif lam mim sod. Mana bu harflar shunga dalolat qiladiki, odamlar loydan haykallar yasashgan. Har xil hayvonlarning shaklini yasashadi. Alloh subhanahu va taolo shu loydan inson yaratgan. Odamlar harflardan har xil hikoyalar va kitoblar yozishgan. Alloh subhanahu va taolo shu harflardan Qur'on yaratgan. Ularning odamlarning yozgan hikoya va kitoblari bilan Qur'on o'rtasidagi farqni tushunmoqligimiz shunday bo'lishligi kerakki, inson bilan Alloh o'rtasidagi farqdagi o'xshagan katta farqdir. Yoyinki insonlar yasagan haykal bilan yoinki boshqa hayvonlarning shakli bilan Alloh yaratgan inson o'rtasidagi farqqa o'xshagandir. Bir nodon aytishligi mumkinki, bu mana toshda ham haykalda, bu toshlardan yasalgan haykalda ham burun, ko'z, quloq, oyoq, qo'l bor. Bu insonda ham shu narsa bor ekan. Bu inson bilan bu toshni o'rtasida nima farq bor degan odamning nodonligi qancha bo'lsa, Bu Qur'on bilan boshqa kitoblar o'rtasida nima farq bor degan odamning nodonligi ham shundan kam emas birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karimni nozil qildi. 23 yil eng ashaddiy dushmanlar ichida yashadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlari hamma odamlarning ittifoqi bilan balog'at va fasohatda shoirlarning ko'pligi va eng kuchli shoirlarning bo'lgan davri ekanligida hammalar ittifoq qilishgan. Ya'ni u vaqtda bir fasohat bilan she'r yo kitoblar yozadigan odamlar yo'q edi deb o'ylab qolinmasin. Zamoni jahiliyat, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ilgariga shu kishi yashagan davrlarda shoirlar jang qilyatib yozgan she'rlariga hozirgi vaqtgacha saqlanib qolgan, mana bu she'rlarni hozirgi shoirlar ilhom parisini kutib turgan vaqtida ham yozish olmaydi bu she'rlarni. Uning bir qismiga ham o'xshatish olmaydi. Mana shunday fasohatlik shoirlar u butun fasohatlik kishilarning mashhurlari bo'lgan davrda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Shu Qur'onni oyatlarida mana Alloh subhanahu va taolo e'lon qildiki, rasuliga nozil qilgan oyatlarda agar Qur'onni oyatlarini Alloh tarafidan ekanligida shak shubha qiladigan bo'lsanglar, shu Qur'onning kichkina surasiga o'xshagan bir surani sizlar ham keltiringlarchi degan oyatni 23 yil oshkor tilovat qilib, odamlarning hatto Muhammad alayhisalomni yolg'onchi qilishlikka butun umrini sarf qilgan odamlar bo'ldi. Birortalari shu she'rni shu o'zlari tarafidan biror bir narsa aytishmadiki, Qur'oni Karimni o'qishganda yonki eshitilgan vaqtda ularni Qur'on shunday, bu Qur'on hech insonning so'zi emas deb ashaddiy dushmanlari ham tan oldi. Mana bu narsa hurufi muqattaatlar bilan ba'zi o'rinda ishora qilinadiki, alif lam ro tilka ayatul kitabil hakim. Bu hikmatlik kitob oyatlaridir. Bu hikmatlik kitob oyatlari sizlarning o'zingizlar bilgan harflardan tashkil topgan, qani shu Qur'onni suralariga o'xshagan bir surani keltiringlarchi. Qulla inijtama'atil insu val jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Agar jin va inson toifasi hammasi bir-biriga yordamchi bo'lishib ular Qur'on suralarini yo Qur'onga o'xshagan narsani olib kelishlikka yordam berib turishsa, hammasi jamlanganda ham bu Qur'onni misolini keltirisha olmaydi degan mana qat'iy oyatlar bor. Bu narsa bashariyat Qur'onni ulug'ligiga mushrik va kofirlar har qancha Qur'onni ulug'ligini pastlataman deb harakat qilishganlar sari biror talari bunga qodir bo'la olmadi va qodir bo'la olmaydi ham qiyomatgacha. Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taolo saqlashlikka o'zi kafil bo'ldi. Akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin-nasa va bashshiril ladina amanu أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى 40 yoshlarida vahiy yubordi va bu kishi rasul bo'ldilar. Qiyomatgacha bu kishidan keyin payg'ambar kelmaydi. Bu kishidan ilgari payg'ambarlar o'tishdi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tanlagan payg'ambarlarga vahiysini jo'natdi. Lekin odamlar buni juda ham qiziq holat bilan kutib olishdi. Birorta bashariyatning bir jamoasi Alloh tarafidan kelgan haq payg'ambarni, haq faqat payg'ambarlar olib kelgan edi. Agar tarixning hamma davrini tekshirib ko'ring, biror davrda haqiqat kelgan emas, magar payg'ambarlar tarafidan olib kelingan. Hamma o'tgan davrdagi olib kelganlar ma'lum bir muddat ularning yo'li o'zlaricha to'g'ri deb o'ylagan odamlar ham dunyoning eng katta kazzoblari shu bo'lgan ekan deb o'zlari tan olishdi. Ammo payg'ambarlarni har qancha malomat qilishlik, har qancha qarshiliklar ko'p bo'lishligiga qaramasdan payg'ambarning payg'ambarligiga unamagan dinsiz dahriylar ham payg'ambarlarni nihoyat darajada o'tkir aqlli inson bo'lgan deb o'zlarining shu fikrlarini oxiri shun bilan tan olishlikka majbur bo'ladi. Ular to'g'ri bu so'zlari bilan rasul ekanligini, risolatini tasdiqlashgan qatoriga kirmaydi ular. Ularning bu so'zlari bir tomonlama makr bo'lsa, ikkinchi tomondan payg'ambarlarni kamsitisha olmaydi. Mana bu narsa hatto dahriylar tarafidan ham shunday birodarlar. Lekin bir odamni kamsitishlik hujjat asosiga bo'lishligi kerak. Tarixdagi payg'ambarlarni doim haqni olib kelganda ularni odamlarning eng ajablangan narsasi nahotki shu o'zimizga o'xshagan bir inson shu payg'ambar bo'lsa. Farishta tushsa bo'lardi deb shunga taajjublanishdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda akana linnasi ajaban odamlarga qiziq bo'ldimi? An awhayna ila rajulin minhum o'zlarini ichlaridan bir kishiga vahiy qilishligimiz. O'zlari tanishgan va uni u ham payg'ambar ham ularni taniydigan bir insonga vahiyni tushirishligimiz shunaqa qiziq hamlandimi? An anzirin nasa va bashiril ladina amanu. U payg'ambar qani menga mol davlatinglarni to'plab men oldimga olib kelinglar degan emas edi. Yo'inki u payg'ambar biror bir shaxsiy manfaatini ko'zlab ish qilmagan edi. U payg'ambarning vazifasi birinchi odamlarni ogohlantirgan edi. Ya'ni Allohning qattiq azobidan ogohlantirgan edi. Va o'zining yo'lini Alloh tarafidan olib kelgan yo'lni qabul qilgan, iymon keltirgan kishilarga Allohning huzurida ularga qadama sidiqin sodiq qadam borligini, ya'ni sodiq qadam kim sodiq qadamni bosib sabot bilan tura oladi. O'zining haqiqatligini, mukofotini olayotgandagi insonning qadami nihoyatda mustahkam bir quvonch bilan turadi. Haqiqatda ham og'ir uzoq vaqtlardan beri inson mehnat qilib va o'zining haqligini isbotlashlikka urinib, bu isbotlashlikning samarasini uzoq vaqt ko'rmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu mislsiz insonning ko'zi ko'rmagan, quloqi eshitmagan, insonning xayoliga kelmagan katta mukofotni qilgan vaqtida, uning muqobalasida buni yolg'onchi deb yurgan odamlarning achinarli holati ham turgan bo'lsa, uning qadami nihoyatda bir sodiq, mustahkam qadam bilan turadi. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarga, payg'ambarlarga buyurdiki, bashorat bering ularni Rabbilarining oldida. Biror bir hurmatli odamning oldida mukofot olayotgan odamni ko'rsangiz, inson zaif bir inson, o'ziga o'xshagan bir insonning oldidagi qilgan mehnatining mukofotini olayotganligini ko'rsangiz, uning quvonchini qo'yaverasiz. Bu Rabbilarining huzurida mukofotni olayotgan vaqtda qadamining sodiq qadam ularga bo'lishligini bilan bashorat bering, deyapti Alloh taolo. Mana shu payg'ambarning kelishligi odamlarga qiziq bo'ldi. Shu odamlar shunga qiziq. Nima uchun bizdan bo'lgan bir inson, o'zimizni ichimizda yashagan insonga bu vahiy bo'lar ekan deb shunga ajablandi. Biror bir payg'ambarni
Bormisiz siz shunday haqiqat ham bor ekan deb kutib olgani yo'q bu bashariyat. Lekin umrbod bu haqiqat bormi bo'larmikin deb orzu qiladigan insonlar haqiqat chiqqanda birinchi marta haqqa qarshi bo'luvchi shu insonlar bo'ladi birodarlar. Ammo haqiqat payg'ambarlar yo'lidan boshqa yo'l bilan vujudga kelmaydi. Insonlar g'ayb olamidagi bilan o'zlarining ichidan bo'lgan bir insonning Allohni o'zining vahiysi, uning sirrini o'zi biladi. Bu vahiyni kelishligi ularni ajablantirdi. Ammo birodarlar, mana shu sohada biz ko'p to'xtalib o'tishligining hozir vaqti emas. Mabodo bir odam hech qanday nopok bo'lsa, hech qanday biror bir ta'yinli yo'li bo'lmasa, biror insonlarga ma'lum emas bo'lgan bir narsani aytadigan bo'lsa, hamma odam shunga boradi. Alloh subhanahu va taoloning bu mo'jizasi payg'ambarlarga bir mo'jiza berdi. Bu mo'jiza oldida olim ham ilmsiz odam ham taslim bo'lishlikda bir xildir. Hozirgi hayotda ham shunday mukammal olimlar bor. Ha dinga mansub bo'lsin, ha dinga mansub emas bo'lsin. O'zining sohasida mutaxassisligida mohir bo'lgan kishilar bor, hech kim ularni hurmat qilmaydi birodarlar. Ammo bir odam, nopok bir inson kelib, o'zi odatda qilib yurgan insonlarning ishlaridan boshqacha bir holatni paydo qilib ko'rsatib bersa, hamma shuni oldiga borib, shunga taslim bo'lib qola oladi. O'zi hech qaysi sohada yo'q, nihoyatda nopok, o'zi hayotida biror bilan bir kalima gaplashlikka ham ahli yetmaydigan bir nopok inson bo'lsa, ko'rasizki, erkak u ayolni shu xonadondan topasiz. Bu mo'jiza oldida taslim bo'lishlik, buni biz mo'jiza demaymiz odamlarni. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning rahmati rasul payg'ambarlarga mo'jiza berdi. Bu mo'jiza u oldida tez muddatda odamlar taslim bo'lishdi. Alloh subhanahu va taoloning oxirgi risolat mo'jizasi abadiy mo'jiza bo'ldi. Avvalgi risolatlar abadiy davomiy bo'lmaganligi uchun ulardagi mo'jizalar ham vaqtincha bo'ldi. Muso alayhissalomga berilgan mo'jiza aso mo'jizasi bo'ldi. U kishining risolatlari davomiy emas edi. Shuning uchun ham mo'jiza ham davomiy emas bo'lgan mo'jizani berdi. Ammo Muhammad alayhissalomga berilgan mo'jiza Qur'on mo'jizasidir. Qur'oni Karimda mana bayon qilingan narsalar butun qiyomatgacha kashf bo'lib boraveradi. Odamlar Qur'onning haq ekanligini bilgunlaricha sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Biz mo'jizotlarimizni odamlarga ko'rsatamiz kelajakda, deydi Alloh taolo, ularga Qur'onning haq ekanligi ravshan bo'lguncha. Mana hozirgi vaqtdagi yer kurrasidagi umrida islomni haqida biror bir kalima eshitmagan millatlardan eng dunyoga tanilgan olimlarning islomni qabul qilishligi ham mana bu narsaga dalolat qiladi. Mana bularning ko'pchiliklari bilan mana ko'rilishilgan birodarlar mana shu diyorlarga kelishgan shu olimlarning juda ko'plari islomning biror bir harfini bilmasdan o'zining ilmiy kashfiyotini Qur'onni mukammal bilgan kishilar bilan uchrashgandan keyin u narsani men kashf qildim desa, Qur'oni Karim bu siz kashf qilgan narsaga nechchi barobarini 1400 yil ilgari kashf qilgan deganda, mening ixtiroimga haqorat ko'rsatding deb shu narsani isbotlaysan hozir deb isbotlanganligini eshitgandan keyin Qur'on Muhammad alayhissalomga Alloh Rabbul olamin tarafidan nozil bo'lgan Qur'onga iymon keltirdim deb iymonni qabul qilishgan. Mana bular jumlasidan dunyodagi har xil millatlardan islomni qabul qilgan millatlar ko'pdir. Shuning uchun ham Qur'oni Karimning sof o'zini xalqlarning bilishligidan din dushmanlari, islom dushmanlari qattiq xatarda bo'lishadi. Chunki Qur'on eng hammaning yo'li bo'lishligidan tashqari Qur'onni iymon keltiruvchi kishilarning birinchi safida olimlar bo'lishligi kerak edi. Hamma sohadagi Qur'oni Karimning kashflari mana hozirgi vaqtga kelib bir qismi ma'lum bo'lib boryapti. Inshaalloh qiyomatgacha bu ma'lum bo'lib boraveradi. Va taoloning hikmati insonlarni o'zini ichidan payg'ambar tanlaganligi Allohning hikmati bo'ldi. Odamlar lekin shunga ajablandi. Bu ham bizga o'xshagan insonda deb. Payg'ambarlar biror vaqtda aytishmadilarki, men farishtaman yo boshqacha maxluqman deyishmadilar. Men sizlarga o'xshagan insonman dedilar. Payg'ambarlarni inson o'zimizni ichimizdan bo'lgan inson bo'lishligi o'zi biz uchun eng katta ne'mat edi. Agar bir kishi o'ziga o'xshagan odamning bir harakat qilayotganligini ko'rsa, unga taqlid qilib ergashishlikka harakat qiladi. Ammo yirtqich bir hayvon yoinki umrida nafsi yo'q bo'lgan, uyqusiramaydigan, nafsi havodan pok bo'lgan farishta agar bir amalni qilayotgan bo'lsa, aytadiki, bu farishta bu, men insonman, men bunga hech ergashishligimga hojat yo'q deydi. Va ergasha olmayman ham deydi. Hayvonga ham shunday deydi. Biror yirtqich hayvon tarafidan jismoniy katta quvvat kuch ko'rsatilsa, u men bu biz insonmiz, bunday quvvat bizda bo'lishligi mumkin emas deb o'zi ergashmay qo'yaveradi. Ammo o'zini jinsidan bir odam qilgandan keyin bir amalni unga ergashishlik tabiati shunda paydo bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni o'zining jinsidan o'zi bilgan toifalardan yaratdi. Ana bu kishi eng komil axloqni shaxsiy hayotida ham, ijtimoiy hayotida ham, hamma hayotining tarmoqlarida komil axloqni o'zida mujassamladi. Shu bilan boshqalar ergashishlikka harakat qilishdi.
Inna robbakumullohu allazi خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون الله سبحانه وتعالى كائنات يرنا يرتكن لغا سيزلرنين ربيلر Koinoti yerni 6 kunda yaratdi. Bu kun qanday kun biz bilmaymiz uni. Bu kun Allohning kunlaridan. 6 kun biz bilgan bizning kunimiz 6 kunki 24 soatni tashkil qiladigan bir kecha va kunduz sundan iborat bo'ladi. Lekin kun hammasi bu emas birodarlar. 6 kun degan ma'noni kayfiyatini biz bilmaymiz. Buni kayfiyatini bilmasligimizni fikrimizga yaqinlashtirishlik uchun ba'zi bir kunlarni oyning kun bir kecha va kunduzi o'ziga xos muddatga ega. Boshqa sayyoralarning ham o'ziga xos bir kecha va kunduz muddati bor. Shunday sayyoralar borligi mana hozirgi olimlar bayon qilyaptiki, bir kecha va kunduz Yer kunining bir necha ming yillariga to'g'ri keladiganlari bor. Shuning uchun biz bu kun qanaqa kun? Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Biz shuni bilamizki, Rabb subhanahu va taolo koinot yerni 6 kunda yaratdi. Summa istava alal arsh. Va arshga barqaror bo'ldi. Istivo ma'nosi ma'lum. Lekin qanday bo'lishligi kayfiyat majhuldir. Bu haqda insonning savol qilishligi bid'atdir. Ya'ni insonga berilgan ilm bir qism ilm berilgandir. Inson
Hamma g'arizalar insonda bo'lishligi qatori bilan yemoq va ichmoq va uxlash va qo'rquv boshqa g'arizalar bo'lish qatorida bilmaslik g'arizasi ham bor. Inson o'ziga aytsin, hamma narsani bilasan deb ko'ring. Shunda ichingizdan sen nodonlik qilyapsan bu so'zingda degan javobni eshitasiz. Shu yana uni ustiga hamma narsani bilmayman deng. Yo'q, sen ba'zi narsalarni bilasan deng. Bilgan narsalaring bilmagan narsingdan ko'proq deng. U ichingizdan tovush chiqadiki, bu narsa xato deydi. Bilmagan narsalarim bilgan narsamdan ko'proq desiz, endi mana bu fikring to'g'ri degan narsani inson o'zi tasdiqlaydi. Demak, inson o'zining g'arizasiga muvofiq biror bir maslak javob aytgan emas birodarlar. Insonlar hozirgi moddiy insonlar biz hamma narsani bilamiz, kashf qilamiz deb da'vo qilishdi. Bular kashf qilgan sari olamning hammasi noma'lum narsaga aylanib ketdi. Insonning bilimi shu yerga yetib to'xtaydiki, bilmasligini shundagina tushunadi. Bilmasligini tushungandagina ini olimga aylanadi. Shuning uchun biz Qur'oni Karimda ko'p narsalarni Alloh subhanahu va taolo xabarini bergan, hadis shariflarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi narsalarning xabarini berganlar, bu narsalarning ba'zilarining sirlari ochilib boraveradi, insonning harakati sabablik, lekin ba'zi narsalar inson bilmasdan qolaveradi. Bu narsa insonning g'arizasini qondiruvchi narsadir. G'aybga iymon keltirishlik bizdagi bilmaslik g'arizasini qondirishlikning bir yagona omilidir. Xuddi inson g'aybga iymon keltirishlik bilan rohatlanadiki, och vaqtida ovqat yeb rohatlanganga o'xshagan. Yudabbirul amr. Alloh subhanahu va taolo koinoti yerni boshqaradi. Yudabbirul amr. Buni Makka mushriklari ham buni tan olishardi. Koinoti yerni biror bir dahri ham aytolmaydiki, biror bir narsani boshqarishlikda bizning ham sharikligimiz bor deyolmaydi. Koinot yerdagi hamma qonuniyat o'zgarmas qonuniyatni yaratgan zotga bo'ysunadi. Yudabbirul amr. Insonning hayotida ham Alloh subhanahu va taolo o'zi boshqaradi. Uning a'zolarining bir qismi insonning hayoti ikkiga bo'linsa, bir qismi Allohning qonuniyatiga bo'ysunadi. Lekin insonni Alloh taolo hamma borliqniga bermagan ne'matini berdi. Bu ne'mat ixtiyor bilan yashashlik ne'mati. Ixtiyor bir ne'matini Alloh taolo insongagina berdi, boshqa mavjudotga bermadi. Boshqa mavjudot Alloh tarafidan yuborilgan qonuniyatdan zarracha chiqa olmaydi. Insonning ko'zi bilan ko'rishligi, quloqi bilan eshitishligi, qo'li bilan ushlashligi, oyog'i bilan yurishligi bu narsalar Alloh subhanahu va taoloning qonuniyati bilan bo'ladi. O'pkasi bilan bu nafas olishligi, yuragi qon vazifasini bajarishligi bular Alloh tarafidan bo'lgan qonuniyatga bo'ysunadi. Xohlasa ham shu qonuniyat davom etaveradi, xohlamasa ham davom etaveradi. Biror inson ko'zim bilan ko'rib charchadim, endi quloqim bilan biror yil ko'ray deya olmaydi. Bu narsani xohlasa ham xohlamasa ham Allohning qonuniyatiga bo'ysunadi. Alloh bu ishlarni o'zi boshqaradi. Lekin insonning hayotining ikkinchi qismi ixtiyoriy hayotdir. Bu saodat va shaqovat yo'lini tanlab olishligidir. Alloh subhanahu va taolo ni yo'lini qabul qilishlik bilan saodatga erishadi, qabul qilmaslik bilan badbaxtlikka tarafiga qarab yuradi. Alloh subhanahu va taolo bu ixtiyor sifati bilan insonni mukarram qilganida, mukarram qilgan sifat bilan sharmanda bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'qdir. O'zi mukarram bo'lgan taraf shu edi o'zi. Biror bir mavjudotga bermagan ne'mat mana shu edi birodarlar. Shu ne'mat bilan rasvo bo'lishlikdan ko'ra katta sharmandalik yo'qdir. Ma min shafi'in illa min ba'di izni. Zalikumullohu robbukum fa'buduhu afala tazakkarun. Alloh subhanahu va taoloning huzurida Allohning ruxsatsiz biror bir shafaat qiluvchi yo'qdir. Shafaat mana bu oyat shunga dalolat qiladi, boshqa oyatlar ham borga o'xshagan. bu oyatda shu narsaga Allohning ruxsatisiz biror bir kishi shafoat qila olmaydi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nasib bo'lgan katta shafoat maqomi Mahmud ham Alloh subhanahu va taoloning ruxsati berilgandan keyin bo'ladi. Demak, mushriklarning da'volariki o'zlari Lot, Uzzo, Manotga ibodat qilishardi. Bular maloikalarning ismi deyishib o'zlaricha nom qo'yishgan edi. Bularning shafoati bo'ladi deb da'vo qilishgan shafoatlari kizib ekanligini mana bu oyat ko'rsatadiki, shafoat qiluvchi Allohning huzurida yo'q, magar Allohning ruxsati bilan bo'ladi. Zalikumullohu robbukum fa'buduh. Mushriklar ibodat qilayotgan butlarni hammasini koinoti yerni yaratuvchi deb aytishmasdi. Ular vosita qilishardi va shafoat qiladi deyishardi va o'zlari bilan Alloh o'rtasida vosita deb e'tiqod qilishardi. Alloh subhanahu va taolo mana sizlarning tarbiyat kunandilar Alloh koinoti yerni yaratgan zotdir deyapti. Bu sizlar ibodat qilayotgan bu toshlar u boshqa narsalar hammasi sizlarni tarbiyat kunandilar emas. Odamlar shunday narsalarni tarbiyat kunanda deb e'tiqod qiladi. Tarbiyat kunanda yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Fa'buduhu mana shu zotgagina ibodatni qilinglar. Mana mushriklar bilan mu'minlar o'rtasining ajralish qismi mana bu joyki, ular ibodatda mushrik bo'lishgan, mu'minlar ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilishgan. Shun bilan bizning mushriklar bilan ajralgan qismimiz mana shu joydadir, birodarlar. Afala tazakkarun, tafakkur qilmaysizlarmi? Ya'ni yaratuvchi bo'lmagan narsaga ibodat qilib xato ish qilyapsizlar. Mana bu narsani tafakkur qilmaysizlarmi? Ilayhi marji'ukum jami'a va'dallohi haqqo. Innahu yabda'ul xalqa thumma yu'iduhu liyajziyalladhina amanu va amilussolihati bilqist. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إليه مرجعكم جميعا حميلرنا بردگان جايلر الله سبحانه وتعالى نين حضورگا گندر هیچ کم باشقه يرگا بارميده وعد الله حقا الله نين وعد قلگن خبرلر حمس حقتر قيامت حقتر جنت حقتر Do'zax, jahannam haqdir. Alloh subhanahu va taolo oxirat xabarlarini bergan, bu xabarlar hammasi haqdir. Allohning va'dasi haqdir, bu va'dasi albatta kelajakdir. Alloh subhanahu va taolo bu va'dani haqligini, bir haq ekanligini ko'rsatishlik uchun qilgani yo'q. Liyajziya innahu yabda'ul xalqa thumma yu'iduhu. Alloh subhanahu va taolo xalqni birinchi bor yaratdi. Butun mavjudotni avvalda ham yaratdi, keyin buni qaytaradi. Qaytarib tiriltiradi. Yana bu yaratilishlikni qaytaradi. Albatta bir narsani avvalda yaratgandan keyin bu narsani qaytarib yaratishlik oson bu. Alloh subhanahu va taologa vaholanki qiyin oson narsa yo'qdir. U Allohga nisbatan qiyin va oson deyilmaydi. Hammasi Alloh iroda qilsa bir narsani bo'l deydi va bo'ladi. O'zi bu narsani juda islom oddiy suratda hal qilgan. Butun mavjudotning vujudga kelganligini hozirgi mutaxassis olimlardan so'ralsa, ular aytishadiki, bu mana bunday bo'lgan, u unday bo'lgan, bunday deb har xil sabablarga qiladi. Lekin buni ichidagi ko'p hikmatlik narsani bunchalik fikrlab bu narsani vujudga kelishligi juda insonning aqli ololmaydi, birodarlar. Magar bir qudratli zot bo'lishligi kerakki, bo'l deyishligi bilan bo'lgandagina bunchalik ko'p mavjudot vujudga kelgan bo'lishligi mumkin deyanlaydi. Aql o'zi bu narsani shuni quvvatlaydi. Olamdagi hamma narsalarni mana biror bir kishi bir narsa yasamoqchi bo'lsa, uni ichidagi har bir narsaga alohida diqqat berishligi kerak bo'ladi. Va u narsani vujudga kelguncha o'zining umri ham tamom bo'ladi. Oddiy bir narsalarda. Lekin bu olamdagi hamma narsani tekshirib ko'rilsa, juda ko'p hikmatlarni o'z ichiga olgan. Buni albatta bo'l deyishlik bilan bo'ladigan, bo'ldirishlikka qodir bo'lgan zot tarafidan yaratilgandagina shu narsa insonning aqli ola oladi. Mana bunga o'xshagan Qur'oni Karimda agar mana avvalam yaral insonu anna xalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Insonni bir tomchi suvdan biz yaratdik deydi. Bir tomchi suvni tarkibida shunchalik aql idroklar va shuncha a'zolarning murakkab suratdagi hikmatlari o'z ichida shunga joylashgan desa ham aqli olmasdi insonda. Uni bir tomchi suvdan yaratdi Alloh taolo. Uni qaytarib yaratishlik, tuproq tuproq bo'lib kelsa, u tuproqning ichida u aql bor. U tuproqning ichida shu ko'zlar bor. Shu tuproqning ichida quloqlar bor, shu tuproqning ichida shu ilmlar hammasi shuni tuproqning ichida bo'lgan bir vaqtda. Bu narsaning qaytalikdan yaratishligi Alloh subhanahu va taologa osondir. Ko'rmaysizmiki, bu insonni biz yaratdik bir tomchi suvdan. Endi bo'lsa, bu biz bilan husumat qilib, qana qilib Alloh bor ekan. Bu olamni kim yaratib qo'yibdi o'z-o'zidan bo'lgan deb biz bilan tortishib turibdi bu bir tomchi suv deyapti Alloh taolo. Haqiqatda ham bir inson jon berayotgan o'lar holatida tursa, bir tomchi bir xoplam suvga muhtoj bo'lib turgan bo'lsa, uni yo'lida sizga yolborib nihoyat darajada bir xoplam suvni menga olib keling, halok bo'laman, nima xizmatingiz bo'lsa qilay deb turgan insonga suvni bersangizda baquvvat bo'lib turib, sen qayerda turibsan, qani yoningga ichib chiqarchi, hamma yoqni ber menga, sen bu narsalarni ustingdagi narsalarni qayerdan topding deb tursa, shunday siz bir g'azablanasiz unga. Bu bir tomchi suvdan bir insonni biz yaratdik deydi Alloh taolo. Endi bu inson bo'lib biz bilan tortishib turibdi bu. Haqiqatda ham ajibki, bu bir tomchi najas bo'lib turgan suvni shunday ajoyib qilib inson qilib yaratib qo'ysa-yu, bu olamni Allohning mulkini o'z-o'zidan bo'lgan deb o'zining yaratuvchisini esdan chiqarib, hatto o'zini hamma a'zosini ham o'zi bir do'kondan sotib olgan deb da'vo qilib turgan insonga o'xshaydi. Bu haqiqatda bundan ko'ra Alloh yaratuvchisini tanimagandan ko'ra johil va nodon inson bo'lishligi mumkin emasdir. Innahu yabda'ul xalqa thumma yu'iduh. Alloh taolo insonni birinchi hamma mavjudotni yaratganga o'xshagan, uni avvalda ham yaratgan va keyin uni qaytarib yaratadi. Lekin bir yaratilganlikka qodir ekanligini ko'rsatib qo'yishlik uchun bo'lganda juda oson bo'lardi insonga. Lekin iymon keltirgan va amali solihlarni qilgan kishilarni adolat bilan mukofotlashlik uchun, kofirlarga bo'lsa qaynoq suvdan bo'lgan ichimliklar va kofir bo'lganligi sababli alamlantiruvchi azoblar bor deydi Alloh taolo. Lekin inson shu vujudga kelib, yana shun bilan o'zini Allohning qudrati bilan yaratilib shunday qolib ketganda u oson bo'lgan bo'lardi. Endi hayot ikkiga bo'linadi. Dunyodagi hayot ikkiga bo'linganga o'xshagan. Jannat yo jahannam. Boshqa narsa yo'q birodarlar. Kofirlar Allohning qonuniyatiga qarama-qarshi ish qilishdi. Ular bashariy kamolotni yo'lida yurishmadi. Ular bashariy kamolot yo'linidan chetlanishdi ular. Bu narsa shuning uchun Allohning yuborgan qonunidan chetlangandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularni halokat yo'liga giriftor qildi. Xuddi misoli shunga o'xshaydiki, tabib tandurislikka bir qonun tuzib bergan edi. Agar shu qonunga bo'ysunsangiz, salomatligingiz ziyoda bo'lib, quvvatlanasiz deb. Agar bu qonunga bo'ysunmasangiz, siz zaiflashib, halok bo'lasiz degan edi. Kun sayin halokat zaiflashligingiz kuchayib boraveradi degandi. U tandurislik qonuniga bo'ysunmagan inson albatta u kasallikka duchor bo'lib, shu yerda o'zining kun sayin zaiflashib boraveradi. bashariyatning Allohning qonuniga bo'ysunmay turishligi ham xuddi misoli shunga o'xshaydi. Alloh subhanahu va taolo bashariyatning salomat hayot karvonida ketishlik uchun bir qonun yuborgan edi. Bu qonun Qur'on qonuni edi. Bu qonundan voz kechishligi bilan, bundan bu qonunni rioya qilmasligi bilan xuddi u kun sayin halokatga yaqinlashib boraveradi. Lekin bu bashariyatning turganligi sizni mag'rurlantirmasin. Xuddi bu ich tugab qolgan kasalni turganligiga o'xshaydiki, u bir vaqtni o'zi tamom bo'lib qolgan insonga o'xshaydi. Ammo shu inson bilan tandurislik qonunini rioya qilib turgan bir insonning ikkisi uni nima farqi bor deb hech kim aytmaydi birodarlar. Shuning uchun qaysi jamiyat Allohning yuborgan qonuniga bo'ysunar ekan, bu jamiyat shu Alloh subhanahu va taoloning saodatiga erishadi. Alloh subhanahu va taolo tandurislik uchun hammana bo'lgan bir alohida tabib tarafidan o'zi shu tabib sabab bo'lgan shu qonunni rioya qilmaslikni halokatini hamma tushunadi. Ammo jamiyatning mana bunday Alloh subhanahu va taolo yuborgan qonunini rioya qilmagan jamiyatning so'ljayib borayotganligini buni tan durust odam biladi. Buni tabib bila oladi. Kun sayin uning yurganligi yo kasallik yo yurib yo ovqatlarni yetganligidan mohir tabib uning tandurus bu yaxshi demaydi. Bu albatta halokat tarafiga qarab ketyapti deydi. Shunga o'xshagan buni ham jamiyat tabibigina ko'ra oladiki, bu bashariyat halokat sari ketyapti deb bila oladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan, amali solih qilgan kishilarni dunyoda ham o'zining adolati bilan mukofotlaydi. Adolat bilan mana bashariyat tarixida zamoni saodatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bu mukofotlarni mana ashablar olishdilar. Va keyingi bashariyat o'zining achchiq jazosini ham olayotganga o'xshagan.
Kishi ko'p so'ralgan savollardan so'rabdilar. Ya'ni bir miqdorda ilgariga pulga bir narsa oluvdik, nasiyaga oluvdik deydilar. Ozgina vaqtdan keyin bu pul o'zgarib ketdi deydilar. Shuning uchun shu biz qanday egasi bir miqdorni so'rayapti. Biz undan ko'ra ozroqni bersak qabul qilmayapti. Shu narsani qanday qilsak bo'ladi deyapti. Birinchi qarz birodarlar Qur'oni Karimda mana biz Sura Baqaraning oxirgi varag'ida qarz haqida oyatni tafsir qilganmiz. Qarz haqida kitobat qilmaslikni jazosini tortilyapti. Hozirgi kishilar qarz birodarlar ishonchli odamda ham kitobat qilib yozilinishli kerak ikkita guvoh bilan. Shunday kelishuv asosida berilishli kerak. Mabodo bunday bo'lmagan bo'lsa, pullarning qarorsiz bo'lishligi sababidan shu o'zi odatda narx nech pul bo'lgan bo'lsa, do'konda shu nech pulga shu tilloning nech pul bilan sotilayotgan bo'lsa, shu vaqtdagi pulga qancha tillo do'konda berilsa, shu tilloning pulini hozir beradi birodarlar. Buni aytganmiz bu narsani, hamma tushunib olgan buni. So'rabdilarki, chilla o'tirgan kishi jumaga. Endi chilla o'tirishlik o'zi asli bu 40 kun o'zini bir tarbiya qilishlik bu. Aslida chilla o'tirishlik yo'q birodarlar o'zi. Ya'ni jumaga albatta chiqaveradi. O'zi aslida riba 40 kunning sababi shuki, kam kunta fir ribot deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishiga. Ribot erta-yu kecha-yu kunduzda Allohni yo'liga o'zini bog'lash. Allohni yo'lda nima ish bo'lsa qilaman deb o'zini bog'lash deyiladi ribot. 5 vaqt namozda ham jamoat bilan o'qishlikni ribot deganlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3 marta takrorlaganlar. Ya'ni o'zini Allohni yo'liga bog'lagan kishi bir kishini ko'rdilarda kam kunta fir ribot dedilar. Shunda 30 yawman dedi. 30 kun bo'ldi. Zid ashra dedilar. 10 kun qo'shib qo'ygin dedilar. Shu sabab bilan 40 kunni ko'proq va jamoat tablighdagi kishilar ham 40 kunga chiqishlikni shu yerdan olishgan xolos. Lekin bu narsa 40 kunga chiqish, chiqmaslik bu narsaga qayt qilishlik xatodir birodarlar. Shunga o'xshagan chilla ham 40 kun. Har bir narsani nihoyasi 40 kunda yetib pishiladi deb shunga asos qilib olingan. To'g'ri, 40 kunda ba'zi bir hikmatlar bor, lekin biz o'zimizni aqlimiz bilan topib ketaversak bo'lmaydi. Bolani ham 40 kundan keyin onani qornida kamol topadida va 40 kundan keyin butunlay o'zgara boshlaydi. Uning hayoti butun tubdan 40 kundan keyin o'zgara boshlaydi, rivojlanishligi ham. Xullas 40 kunlarda o'zi bir ba'zi bir nimalar bor. Shuning uchun Musa alayhissalomni ham Alloh taolo ibodat qilishlikka buyurganda Tur tog'iga kelishlikka, munojotga tayyorgarlik ko'rishlikda va va'adna Musa 40 yawman ya'ni 30 yawman fa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 deb 40 kunga ishora keladi. Shuning uchun 40 kunda odamlar men ham o'zimni bir Qur'onni takror qilsam 40 kun degan narsa. Bu narsalar islomiy boshqa bir shiorlarga zarar bo'lmasligi kerak. 40 kunga o'tib ketgan birodarlar, bu ba'zi narsalarda o'ylab so'rashlik kerak. Men bilmadim endi bu. Bayram kitoblarda debdi, oxirgi zamon bir nonvoy to'g'risida yozilgan degan bir nima qildilar bu. Bu savol ham tushunarli emas, bu hech unaqa nonvoy haqida oxirda bo'lishi bu haqida bir gap yo'q men bilishimcha. Yozibdilar-u arabcha qilib yozilsin birodarlar, bu g'alati qilib yozib qo'yilmadi. Bir hadislarni so'ralibdi. Alloh bu vaqtimizni o'zi o'tkizib qo'yibmiz. Alloh subhanahu va taolo mana ko'p kishilar duo qiling debdilar umuman. Alloh subhanahu va taolo farzandlarga ham shifo bersin, ota-onalarga ham shifo bersin, ilm talab qilayotganlarga Alloh taolo ilm bersin, shariat hukmini gapirsa qabul qilmayotganlarga Alloh taolo qabul qiladigan qalb bersin. Va sallallohu taolo ala xayri xulqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. Xo'p. Alodan taqvo qilishlikka o'zimni va sizlarni vasiyat qilaman. Taqvo bir necha amallarni o'z ichiga olganligi qatorida infoq. Biz Alloh subhanahu va taolo bizlarga bergan molni sarf qilishlikni o'rniga sarf qilishligimiz taqvodir. Xuddi buni qanday qilib topishlikda ham Allohning buyrug'iga muvofiq topishligimiz taqvo bo'lganiga o'xshagan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimni bizlarga Alloh subhanahu va taolo bu kishiga vahiy qildi. Bizlarga 23 yil muddatda Qur'oni Karimni tilovat qilib berdilar. Bu Qur'oni Karimda har bir bizning hayotimizning tarmoqi o'z ichiga olingan hukmlar bor. Infoq haqida ham Alloh subhanahu va taolo bizlarni hayron qolgan millat qilib qo'ymadi. Va molni sarf qilishligini haqida nihoyatda muhim bo'lganligi sababli salkam 3 bet Surai Baqaraning 3 betdan ko'ra ozroq qismi infoq haqidadir. Masalul ladina yunfikuna amvalahum fi sabilillah kalimasi bilan boshlanib, salkam 3 bet infoq haqida bizlarga yo'llanma ko'rsatilgandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari ham mana bu yo'llanmaning izohidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan hadisi muborakda Jami'us Sahih Imom Muslimning Jami'us Sahihlarida keltirilgan hadisda mu'min kishining mollarini asosiy sarf bo'ladigan joylaridan 4tasi zikr qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mu'minning mollari qanday o'rinlarga sarf bo'lishligi haqida bayon qilib, bu albatta hamma o'ringina emas, muhimlari zikr qilingan. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah va dinarun anfaqtahu fi raqaba va dinarun tasaddaqta bihi ala miskin va dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Mu'min kishining ba'zi mollari
Allohning yo'lida sarf bo'lishligi mumkin. Ba'zi mollari bir qulni ozod qilishlikda. Raqobah kalimasi aslida o'zi bo'yin. Ya'ni bir qulni ozod qilishlikka moli davlati yetmasa, hech bo'lmasa bo'ynini ozod qilsin. Ya'ni 3-4 kishi bo'lib sherik bo'lib turib ham ozod qilishlikka ishora bo'lyapti. Bir yaxshilikni butun qila olmagan mu'min kishi uning bir qismini qilishlikka ham tayyor bo'lmoqligi kerakligiga ishora bo'lyapti. Haqiqatda ham bir narsani bir kishi o'zi mukammal qilishlik bu har kimga nasib bo'lavermaydi. Shuning uchun ham uning bir qismini bajarishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallam targ'ib qilyaptilar. Alloh yo'lida bu islomning rivojlanish yo'lida sarf bo'lgan mollar Allohning yo'lidadir. Haj uchun sarf bo'lgan mollar Allohning yo'lidadir. Ilmni talab qilishlik yo'lida sarf bo'lgan mollar Allohning yo'lidadir. Va hokazo Allohning yo'lida mollarning sarf bo'lishligini surati mana ko'pdir. Uchinchisi miskin, hech narsaga ega bo'lmagan kishiga bergan mu'min kishining moli shunday o'rinlarga sarf bo'lishligi mumkin. Va to'rtinchisi o'zining oila a'zolariga sarf bo'lgan molni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayon qilyaptilar-da va shu to'rtta infoqning ichidagi eng afzali o'zining ahliga sarf bo'lgani deyaptilar. Birodarlar, mana bu joyda biz bir nuqtaga to'xtalib o'tmoqligimiz kerak. O'zining oila a'zolariga sarf bo'lgan molni, ularning ehtiyojotlari qondirilgan mol ajrda eng ko'p bo'lgan, eng ajrlik mol deyilyapti. Nima uchun shunday? Agar har bir kishi o'zining xonadonini boshqaga qaram qilmay qo'yadigan bo'lsa, bu jamiyatda miskin qolmaydi, birodarlar. Bu jamiyatda qul bo'lmaydi. Bu jamiyatda Allohning yo'lida bir mol sarf qilishlikka hojat qolmaydi, chunki har bir xonadon o'zining xonadonini ta'minlab bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zining ahliga sarf qilgan mol eng katta ajrlik deyaptilar. Bizning qilayotgan ishlarimizni ham bir hisob qilib ko'raylik, birodarlar. Biz farzandlarimizni ta'lim tarbiya, ukalarimizni ta'lim tarbiyasi, qarindoshlarimizning ta'lim tarbiyasida mol sarf qilishlikni o'rniga biz mol sarf qilishlikdan chetga chiqib ketdik. Ammo shu mol o'zi din yo'lida qo'lidan kelgan ta'limlarni, ilm o'rganib turganlarni ham shularni dunyo topishlikka chorladikda va molimizni riyo taraflarga sarf qilishlikni o'zimizga katta ajr deydigan bo'lib qoldik. Bu Qur'oni Karim va hadis yo'llanmalarida berilmagan yo'llanmadir bu. Juda ko'p kishilarni tekshirib ko'ring. O'zining farzandini shariatda tarki farz qilib yurgan, qiroati yo'q, shariatning halol haromlarini bilmaydi. Mana bunday farzandlarini ilm o'qiyotgani ilm o'qitishlikka chorlaydiganlar kamayib ketyapti. Lekin ilm o'qib turgan farzandiga moli davlatini sarf qilishlikni o'rniga katta bir holatlar paydo qilib, shunga katta bir sarflar ketadigan riyo ishlarini qilib, shu o'qiyotgan ilmdan ham qaytarib olyapti, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu hadislarini tushunishlik davri bizga keldi, birodarlar. Bu narsani biz ko'zimiz ochmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi eng ajrlik, ya'ni ochiqroq qilib aytsak, ikkinchi xotam toy kim? O'zining ehtiyojotlarini ta'minlab, o'zining farzandlariga molini topgan molini sarf qilib, ularning din yo'lida barqaror bo'lishliklariga sabab bo'lgan kishidir, birodarlar. Katta ziyofatlarni qilganlarni xotam toy deya olmaymiz, birodarlar. Biz mana bu nuqtani tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo biz infoqni o'z holimizga qo'yib qo'ygani yo'q. Biz o'zimizning xonadonimizning ehtiyojini qondirishligimiz bu zarur bo'lgan masala bo'lib qoldi. Chunki ularni dinni bilishliklari uchun bir qaramog'ida bir kishi o'zining muruvvat qilib turishligiga muhtojdir. Mana bu muhtojlik mana Qur'oni Karimda bayon qilingan Alloh yo'lida infoq qilgan kishilarning misollari shunga o'xshaydiki, bir donna bug'doyni bir donini yerga ekkanda undan 7ta boshoqlik tana unib chiqqanda har bir boshog'ida 100tadan donasi bo'lgan. Mana bu 700 barobar ko'p ajrga ega bo'lgan kishilarni misoliga o'xshaydiki, balki Alloh subhanahu va taolo xohlaganga bundan ham ziyoda qilib beradi. استعيذ بالله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Biz ozgina ishora qilib o'tdik. Shuning uchun ham infoqni biz bilmoqligimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina Munavvarada turganlarda Alloh yo'lida jihod qilib chiqib ketgan xonadonlarni ba'zilar qolardilarda 10 ta va hokazo qodir bo'lgancha xonadonni ta'minlab turardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu jihodda qatnashgan kishilar qatorida ularga ham g'animatdan ulush berardilarki va shu aytardilarki, kim mujohid kishilarning xonadonlarining qaramog'ida qolgan kishiga bu mujohidlarning ayollari, onalari manzilatida ehtiyot bo'lmoqlari kerak, hurmati lozim deyilgan. Ya'ni mahram bo'lib qolishlikda emas, ya'ni ehtiyot hurmatlari lozim bo'lishlikda shunday dedilar. Bu narsa tobiinlarda ham davrida da bo'ldi. Mana shunday himmatli kishilarning bo'lishligi bilan bizning diyorlarimizda va boshqa diyorlarda islom olamida komil olimlar vujudga keldi birodarlar. Abu Hanifa rahimahullohdan rivoyat qilinadiki, shu so'zlarini lavlas sufyanani mattajartu, agar Sufyon Savriy bilan Sufyon ibn Uyayna bo'lmaganda tijorat ishini qilmasdim degan ekanlar. Sufyon Savriy bilan Sufyon ibn Uyayna eng katta islom olamidagi muhaddis ulamolardan hisoblanadi. Mana bu bilan ikkovlarining tijoratga, kasbga berilmasdan shu faqat hadis to'plab, hadis ilmi bilan mashg'ul bo'lishligiga Abu Hanifa rahimahulloh shunday degan ekanlarda va shu sizlarning bir yillik maoshingizni men ta'minlayman degan ekanlar. Va shunda tijorat ikki marta tijorat qilib birinchi ajratgan mollari Sufyon Savriy bilan Sufyon ibn Uyaynaga bo'lar ekanlar. Sufyon Savriy bilan Sufyon ibn Uyayna rahimahumalloh islom olamidagi buyuk muhaddislar bo'lib yetishdilar va islom olamiga juda katta xizmatlari bo'ldi. Mana bu narsadan butun islom olami bahramand bo'lar ekan, bularga sabab bo'lgan Abu Hanifa rahimahullohga albatta ajr bo'lib turadi birodarlar. Biz ham hayotda hech bo'lmasa bir kishining olim bo'lishligiga bir sabab bo'lib qolsak, mana shu alloma bo'lib yetishsa, shundan manfaatlangan qiyomatgacha bo'lgan manfaatlanishdan bizga ham ajr bo'ladi. Biz yaqinda moli davlatlar manfaat bermaydigan qabrga ketyapmiz birodarlar. Mana bu kunga ham tayyorgarlik ko'rmoqligimiz kerak. Islom olamida shunday buyuk himmatli odamlar bo'lganligi uchun islom olamida shunday katta olimlar yetishib chiqdi. Bizga ajnabiy millatlarning ta'siri o'tdi birodarlar. Bizga dahriylarning ta'siri o'tdi. Mana hozirda ko'rsangiz, eng katta o'zlarining sohasida mutaxassis bo'lgan olimlar hammalari bozorlarda kartoshka piyoz sotishlikka majbur bo'lyapti o'zlarining tijorlanganliklari sababli. Nima uchun bu millat kelajakda bir mutaxassislarni yo'qotishligiga boradi bu narsa? Shu narsa qadrsizlik bo'lganlik narsadan, ilmning qadrsiz bo'lganligi natijasidan bo'ladi. Bizda ham shunday qobiliyatli yigitlar borki, qobiliyatli yoshlar borki, katta allomalar bo'lib yetishligi mumkin. Ularning qilayotgan ishlarini tekshirib ko'rsangiz, butun umrlari zoya bo'lyapti birodarlar. Bu islom haqiqiy qalbida islom bo'lgan kishining qalbini achitadi, ammo islomning dushmanlarini quvontiradiki, islom olami yemirilib boryapti. Bular yoshlari hammasi tez kunda johil johilalar bo'lib yetishtiradi. Hammasidan ham achinarligi shuki, ayollar ham shunga islomning tushunmaslikka katta bular ham qarshi yordam beryapti. Sezmagan holatlarda o'zlarining farzandlaridan talab qilayotgan narsalar katta bir badavlat odamdan talab qilinayotgan narsa bo'lganligi uchun farzandlar ham majbur bo'lib onalarining ko'nglini topishlik uchun johil farzandlar bo'lib yetishib chiqyapti birodarlar. Shuning uchun onalar ham shunday himmat qilmoqlari kerak. Bilamiz, ular boshqalarga himmat qila olmaydi. O'zining farzandini haqida bir o'ylasin. Ular haqiqiy amallik kishilarning ayollaridan tarixda o'rnak olsinki, har bir ba'zi bir mukammal kishilarning ayollari ko'chaga chiqib ketayotgan vaqtda ayollari ittaqillaha fina va la tut'imna illa al-halala at-tayyib. Allohdan qo'rqing bizni haqimizda. Biz nima ko'tarib kirsangiz yeymiz, ammo bizga faqat halolni ko'tarib yeng, ko'tarib keling. Biz halolnigina yeylik. Bizga uni olib keling, buni olib keling deyishmasaganlar. Mana bunday ayollar ham bu bashariyat karvonini tortishlikda sharik bo'lmoqlari kerak. Shundagina bizning millatimiz o'nglanadi birodarlar. Hozirgi vaqtda juda ko'p qobiliyatli kishilar o'zlarining umrlarini zoya qilib, johil bo'lib ketayotganligidan biz ogohlanmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va qur robbi zidni ilma. Ayting ey Muhammad alayhisalom, robbi zidni ilma, menga ilmni ziyoda qilgin deb ayting deb, ey Rabbim ilmni ziyoda qilgin deb ayting deb buyuryapti. Biz ham ilmni Alloh subhanahu va taolo bizga ziyoda qilsin deb Allohdan so'ramoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juma kunida ko'p menga salovat aytinglar dedilar. Maloikalar Alloh subhanahu va taolo va maloikalar hammalari salovat aytadi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga.
Qadamlariga hasanotlar bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga Alloh yordam bersin. Islomga zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Ya robbal mustazafin najin mustazafin fil alam. Va sallallohu taolo ala khayri xulqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in.